Καλή σας μέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα, πώς είστε?
Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς πάτε? Είστε στη πόλη μας για τα εγγένεια των γραφείων σας?
Τα εγγένεια των γραφείων μας, ναι. Εγγενιάζουμε επίσημα τα νέα γραφεία του κινήματος. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά η τοπική οργάνωση. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, σε ένα νέο κόμμα να υπάρχει παρουσία σε όλη τη χώρα και οι άνθρωποι από τις οικονομίες τους να τις βάζουν να επενδύουν στο μέλλον για κάτι το οποίο δεν προσφέρει αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ούτε εξουσία, ούτε μετακλητούς αποσπασμένο. Δηλαδή είναι κάτι αυθεντικό, καινούριο, ειλικρινές, σεμνό, έντιμο. Είναι δηλαδή.
Πού θα στεγαστούν, Πρόεδρε, τα γραφεία σας?
Την Τζιμισκή είμαστε.
Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζουμε να. Στις 12 η ώρα είναι τα
60.
Επίσημα εγγένεια.
Ναι.
Θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα της εβδομάδας. Είναι το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Δευτέρα και κάνει αναφορά και στο πρόσωπό σας. Γι' αυτό θέλω ένα σχόλιο, γιατί η ερώτηση είναι τι περισσότερο από τις αναφορές που έχουν γίνει στο πρόσωπό σας από τον πρώην Πρωθυπουργό στο βιβλίο του σας έχει ενοχλήσει, γιατί αναφέρει ότι ήσασταν ένας πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα, ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος που δεν είχε καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Αυτά. Τι σας ενόχλησε περισσότερο, όχι μόνο από αυτά που διάβασα χαρακτηριστικά, αλλά και γενικά οι αναφορές στο πρόσωπό σας?
Καταρχάς, δεν με έχει ενοχλήσει τίποτα, διότι εγώ από τα 14 μου είμαι στο εξωτερικό μόνος μου, έχω αγωνιστεί, έχω πάει στα καλύτερα σχολεία με υποτροφίες, έχω εργαστεί σε πολύ ανταγωνιστικούς τομείς, έχω αποδείξει τον εαυτό μου. Ήρθα ως απόδημο στην επικρατεία πριν από 2,5 χρόνια να προσφέρω στην πατρίδα μου, με το ρομαντισμό που δεν κατέχει πολλές φορές την ομογένειά μας. Όταν κατηγορούσαν τον Αλέξη τότε το καλοκαίρι του 23 για Ροδόπη, τουρκικό προξενείο, μειοδοσία κτλ., εγώ έτρεχα με δικά μου έξοδα στα κριτικά νησιά, μαζί τότε με τον Άβραχο Αποστολάκη, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τον Αλέξη από αυτές τις κατηγορίες. Συνεπώς, εγώ δεν έχω να αποδείξω κάτι προς εκείνον. Νομίζω το αντίθετο ισχύει. Το ότι ο ίδιος λέει ότι ήμουν ανάρμοστος για το κόμμα όταν κέρδισα τις εκλογές με μεγάλη ευκολία και μάλιστα έφερα 45.000 νέα μέλη, μάλλον δεν ήξερε ο ίδιος το κόμμα τι ήθελε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι τότε που ήμουν να κατέβω, έπρεπε να πάρω την άδεια μιας κεντρικής επιτροπής. Και δυσκολεύτηκα πολύ να βρω 30 υπογραφές, εάν και κέρδισα πάρα πολύ εύκολα τη βάση του κόμματος. Αυτό ήταν το ζήτημα. Ήταν ότι από τη μία.
Αισθανόσασταν ότι υπήρχε ένας υπόγειος πόλεμος στο πρόσωπό σας και που λέτε δυσκολευτήκατε να πάρετε τις υπογραφές?
Όπως είπα, όχι. Αυτό το κόμμα ήταν ένας συνασπισμός μηχανισμών με δήθεν αριστερές απόψεις, οι οποίες ήταν στην ουσία αγγυλώσεις από τον προηγούμενο αιώνα, αλλά με δίψα και εξουσία.
Μάλιστα.
Και ο Αλέξης ο ίδιος χλεβάζει αυτές τις αγγυλώσεις και έρχεται τώρα να αποκαλέσει εμένα 600.000 ψηφοφόρους σε προεκλογές, 150 σε κομματικές, υπερφύελο.
Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, την 1η Σεπτεμβρίου του 23. Στις αιχμές που ακούγονταν τότε ότι μας τον φύτεψαν οι Αμερικανοί, η πρεσβεία, ο Biden, εσείς βγήκατε θαρετά και μέσα από βίντεο που φτιάξατε απαντήσατε και είπατε «Με φύτεψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνος με πότισε στην πολιτική. Δεν θα πολιτευόμουν αν δεν υπήρχε ο Αλέξης και γι' αυτό διεκδικώ την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να τιμήσω την κληρονομιά του». Ισχύει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Ισχύει 100%. Ισχύει. Ο ίδιος δεν τίμησε την κληρονομιά του.
Μάλιστα.
Το ίδιος θέλει τώρα να κάνει rebranding ως κεντρός, αποποιούμενος όλα όσα έκανε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλά από όσα έκανε ως πρωθυπουργός. Mm-hmm. Συνεπώς, το ότι. Ξέρετε, εμένα με ξάφνιασε πολύ τότε πριν από 2,5 χρόνια η όλη αυτή η ιδέα του φυτευτός. διότι στο εξωτερικό δεν έχουμε αυτή την προσέγγιση. Mm-hmm. Δεν είναι η προσέγγιση ότι είναι όλα τζάκια και ότι εάν λες κάτι το προσδιορίζεις επειδή εξυπηρετεί συμφέροντα άλλου. Mm-hmm. Έχω πει και αυτή την εβδομάδα ότι η καμπάνια μου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μου κόστησε 60.000 ευρώ.
Ναι.
Τα οποία τα πλήρωσα μόνος μου προφανώς. Από τα χρήματά μου. Λοιπόν, μέσα σε ένα μήνα δεν έχεις τη δυνατότητα ως outsider ούτε να σε φυτέψει κανείς, ούτε να συνασπιστεί με συμφέροντα, τίποτα. Ειδικά,
για να το διευκρινίσουμε, ευκαιρίας δοθείς για να το διευκρινίσουμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί να πούμε ότι τα κόμματα είχαν την υποχρέωση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας να έχουν τρεις εκπροσώπους της ομογένειας. Αυτό έγινε μετά την αναθεώρηση του συντάγματος. Εσάς, κύριε Πρόεδρε, ποιος σας έφερε σε επαφή, γιατί το ψηφοδέλτιο επικρατείας είναι το κατεξοχήν ψηφοδέλτιο που το συγκροτεί μόνος του ο εκάστοτε πρόεδρος κάθε κόμματος.
Μπράβο. Συνεπώς με φύτεψε στο ψηφοδέλτιό του.
Σωστό. Ποιος σας έφερε όμως σε επαφή? Γιατί άλλοι λένε ότι ήταν ο κύριος Πολάκης, άλλοι λένε η κυρία Τζάκρη.
Ήταν ο Μανώλης Καπνισάκης,
ο
οποίος ήταν ο διευθυντής του γραφείου μου όταν έγινα πρόεδρος, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη δουλειά για τον τομέα δικαιοσύνης, τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μανώλης ήταν εκείνος ο οποίος ανακάλυψε για τον Μπάτσι και όλο αυτό το σκάνδαλο. Λοιπόν, και βλέπετε ότι με το που αποχώρησε ο Μανώλης από αυτόν τον κύκλο πολλά και διαφάνειας και τα λοιπά, δεν έχει βγει τίποτα. Συνεπώς ο Μανώλης ήταν ο λόγος που...
Ο οποίος παραμένει διευθυντής του γραφείου σας.
Όχι, παραιτήθηκε.
Έχει παραιτηθεί.
Όχι, δεν είναι. Έγινε,
η κυρία Χριστίδου έγινε τώρα. Έτσι,
έγινε μια αλλαγή ώστε η Ραλία, η κυρία Χριστίδου, να αναλάβει το γραφείο μου και την διοίκηση στην ουσία που πρέπει να εκπορεύεται από το γραφείο μου, από το μέσα στο κόμμα. Και ο Μανώλης παραμένει ενεργός σε όλο το κομμάτι διαφάνειας, νομικής υποστήριξης, στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκή Πρόεδρο, του Ινστιτούτο μας. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά προχωράμε μπροστά.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, λίγο να μείνουμε την περίοδο της εκλογής σας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως είχατε τελικά την σιωπηλή στήριξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε ζητήσει να δώσει το δαχτυλίδι στην κυρία Αχτσιόγλου και στον κύριο Χαρίτση, οι οποίοι δεν δέχτηκαν, αλλά η κυρία Αχτσιόγλου κατέβηκε απέναντί σας και με τον τρόπο αυτό ο κύριος Τσίπρας σιωπηλά σας στήριξε? Στο παρασκήνιο λέγοντας σιωπηλά.
Ο ίδιος δεν με στήριξε, ήταν απόλυτο δέτερος και ισχύει αυτό. Στην καμπάνια μια φορά με πήρε τηλέφωνο και να μου πει για αυτό το SMS της Εύης Αξιόγλου προς εκείνον, το περιβόητο κτλ. Το διαψεύσω. Λέω, μα τι λες ρε. Εγώ ήμουν στον Ντάνιελ, έβρεχε. Λέω, τι μου λέει τώρα ο άνθρωπος. Δεν είχα ιδέα τι έλεγε. Ήταν σε ένα μικρό κόσμο όλοι αυτοί. Είχαν πει στο καβούκι του στην Κουμουνδούρου και νόμιζαν ότι τους όφιλε η ιστορία και ότι ήταν αντικατάστατη. Και βλέπετε τώρα πώς έχει ξεφτυλιστεί όλο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατέληξε από πρώην πρωθυπουργό.
Για να μιλήσουμε μισό λεπτό, Θωμά.
Κίτρινος πρωθυπουργός.
Να ρωτήσω.
Με ένα κίτρινο βιβλίο, σαν φυλάδα. Λοιπόν, και να σας πω κάτι. Και μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Αλλά νομίζω έχει βαρεθεί ο κόσμος να μιλάει.
Γι' αυτό θέλω να πάω λίγο, αν μου επιτρέπει, Θωμά. Έχω μπροστά μου την τελευταία δημοσκόπηση, τη GPO, που λέει πάνω από το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κασελάκη, πώς μπορεί να μεθερμινευτεί σε πολιτική βούληση εάν δεν υπάρξει ένα μόντους βιβέντι, ένας κοινός πολιτικός παρανομαστής, τέλος πάντων ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των κομμάτων της λεγόμενης ή αναφερόμενης κεντροαριστεράς?
Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ως κεντροαριστερός χώρος. Εντάξει, αυτό δεν είναι υπάρχει. Μια θεωρία των δημοσιογράφων, με όλο σεβασμό.
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, ακούστε με λίγο και εμένα.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, όλοι λέτε για τον κεντριστερό χώρο. Λες και θα έρθουμε μαζί εδώ πέρα να κάνουμε ένα μέσο όρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Όπως όλες τις δημοκρατίες στην Βόρεια Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, πρώτα γίνονται εκλογές βάσει πολιτικών προτάσεων, αποφανθεί ο λαός και μετά γίνονται οι όποιες συνεργασίες. Λοιπόν, οι συμφωνίες. Λοιπόν, λέτε για τον κεντριστερό χώρο. Οι μισοί δεν συμφωνούν με τους. Δηλαδή, μέσα στην αριστερά δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν. Πώς θα συμφωνήσουν μεταξύ τους? Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτα πρέπει ο λαός να δείξει τι θέλει. Εμείς το Κίνημα Δημοκρατίας παρουσιάσαμε με στη ΔΕΘΕ 2,5 ώρες ένα ξεκάθαρο καινοτόμο πρόγραμμα με τεράστιο αναδιανεμητικό πλαίσιο για τη φορολογία, με τεράστιες θεσμικές τομές, θεσμικές και στη δικαιοσύνη και στην παιδεία, για να είναι πραγματικά δωρεάν η παιδεία, να μπορούν να έχουν αποκέντρωση βάσει της έρευνας και της παιδείας. Και μπορώ να συνεχίσω, δεν θέλω να σας γίνω κλισέ εδώ πέρα, αλλά αυτό θα είναι το πρόγραμμα, μαζί με ένα πρόγραμμα για την επιβίωση του κόσμου στην καθημερινότητά του. Εμείς είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
Εκτιμάτε δηλαδή... Εκτιμάτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, Πρόεδρε. Εκτιμάτε ότι ο κύριος Τσίπρας με την επάνωδό του έστω ως συγγραφέα στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι διασπά την αριστερά και τις όποιες προσπάθειες γίνονται?
Το μόνο που διασπά είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει... Ο κύριος Τσίπρας με τη στάση του δεν θα έπρεπε να επικαλείται αυτή τη στιγμή τον όρο αριστερά. Η αριστερά είναι στην ψυχή σου μέσα να παλεύεις απέναντι στο σύστημα. Όχι να συναναστρέφεσαι με αυτό και να βασίζεσαι σε αυτό για να, δηλαδή χωρίς να παίρνεις το προσωπικό ρίσκο να πας απέναντι του. Λοιπόν, τα βλέπετε και με τη στήριξη που λαμβάνει από... τα μέσα ενημέρωσης.
Δηλαδή δεν είναι κατά του συστήματος ο κύριος Τσίπρας?
Όχι, ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή το υπηρετεί με την στάση του που, ενώ αντί να ασχολούμαστε με την ακρίβεια και τον ΕΠΚΕΠΕ και όλα τα τεράστια ζητήματα, ασχολούμαστε με το τι είπε στον Βαρουφάκη, στον Κωνσταντοπούλου πριν από 10 χρόνια. Γι' αυτό και έχει συγχαθεί ο κόσμος όλη αυτή την ιστορία και ψάχνει φρέσκα πρόσωπα και φρέσκες λύσεις.
Μάλιστα. Αν, κύριε Πρόεδρε, υπάρξει μια ισχυρή αποτύπωση από το εκλογικό κόμμα, σώμα του κινήματος δημοκρατίας και δεν έχουμε, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, τη δυνατότητα ένα κόμμα να δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, προς τα πού θα κινηθείτε? Γιατί ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του. Θα συμβάλλετε στη διαδικασία να υπάρξει κυβέρνηση ή θα πείτε όσοι είναι οι δύο μεγάλοι, τρεις μεγάλοι, μπορεί να είστε κι εσείς μες στους δύο μεγάλους, τρεις μεγάλους. Πώς θα κινηθείτε μετεκλογικά? Γιατί ο κόσμος που θα σας ψηφίσει πρέπει να ξέρει. Ναι. Ψηφίζω τον Κασελάκη, αλλά ψηφίζω για να μου βγει αυτό. Τι ακριβώς θα βγει?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Και επίσης δεν ψηφίζεις μόνο το Κασελάκη. Ψηφίζεις ένα κόμμα.
Το Κίνημα Δημοκρατίας. Ναι, ναι.
Όχι, ναι, όχι ένα μόνο πρόσωπο σχήμα, mm-hmm. εντάξει, που είναι απλά δημιουργεί σαματά στη Βουλή, ούτε ένα μόνο πρόσωπο σχήμα που κάνει rebranding. Mm-hmm. Ψηφίζεις ένα κίνημα το οποίο έχει παρουσία σε όλη τη χώρα και με πάρα πολύ νέο κόσμο μπροστά. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μέρος της λύσης. Θα συμβάλλουμε στη λύση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αλλαγή χρειάζεται χρόνο. Θα κάνουμε τα πάντα να επιταχύνουμε την αλλαγή των πολιτικών, όχι των προσώπων αναγκαστικά, και αυτό πρέπει να γίνει, mm-hmm. αλλά των πολιτικών όσον αφορά την εφαρμοσμένη πολιτική, mm-hmm. ώστε να υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό πλαίσιο στην κρατική πολιτική, αλλά με ένα μικρότερο γραφειοκρατικό κράτος ως μηχανισμός. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει πραγματική παιδεία, υγεία, ασφάλεια, δωρεάν από το κράτος, αλλά χωρίς τις σπατάλη και χωρίς τις καρτελοποίησεις. Είναι ένα πλαίσιο προοδευτικής και φιλελεύθερης πολιτικής.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε,
με τις μεγάλες θεσμικές τομές που απαιτούνται για να καταργηθούν ασυλίες υπουργών βουλευτών και να έχουμε mm-hmm. πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό θα είναι το πλαίσιο για να απαντήσουν ερώτησή σας ξεκάθαρα, mm-hmm. ανάλογα με το τι ποσοστό τιμήσει εμάς ο ελληνικός λαός, θα διεκδικήσουμε την αντίστοιχη παρουσία σε κυβέρνηση.
Δηλαδή δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε και με τη Νέα Δημοκρατία?
Αποκλείω το ενδεχόμενο να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οποιονδήποτε έχει εμπλακεί σε υποκλοπές, Τέμπη και ΠΚΠΕ.
Στη σκάνδαλα.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε,
αυτή η κουλτούρα πρέπει να φύγει τώρα. Η Νέα Δημοκρατία του 41% δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία που θα ακολουθήσει τις εκλογές. Δεν ξέρω τι θα προκύψει από αυτό το σχήμα. Εάν είναι να προκύψει μια Νέα Δημοκρατία που έχει την ομοφοβία και τον σεξισμό τύπου Κυριαζίδη από την Δράμα και συγχρόνως διαπλεκόμενους υπουργούς που έχουν επανεκλεγεί, εντάξει, ή τον Καραμαλή από τις Σέρες, ο οποίος αποποιείται κάθε ευθύνης και δεν φταίει καθόλου για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας σε αυτό.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε,
είστε σαφείς.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρατε ομοφοβία και για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, κάνετε λόγο ότι αλλιεύει σε θολά νερά ομοφοβίας. Εξηγήστε μας λίγο, τι είναι αυτά τα θολά νερά.
Εάν είχα πάει στο Σούνιο, στο σπίτι του εκεί, με σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερα αυτό ποτέ στο βιβλίο του.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ γι' αυτό.
Νομίζω μπορείτε να απαντήσετε.
Ναι, δηλαδή είναι ομοφοβικός.
Ναι, είναι. Αυτό που κάνει είναι ομοφοβικό. Το, να, το θεωρητικά το να έχεις κάνει κάτι για το σύμφωνο συμβίωσης ή το να έχεις φίλους που είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν έχεις μέσα σου κάποιο κατάλοιπο ομοφοβίας. Όταν σκέφτεσαι έτσι, όταν αποκαλείς τον, όταν λες σε συνεργάτες ότι θα έρθει τέταρτος ο Κασελάκης επειδή ο κόσμος δεν θέλει έναν gay liberal. Λοιπόν, δεν είμαστε...
Πάντως πρέπει να πούμε ότι... Πρέπει να πούμε...
Ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε πολύπλοκα όντα. Έχουμε τα όνειρά μας, έχουμε τους φόβους μας, τις ανησυχίες μας. Καθένας είναι διαφορετικός. Και νομίζω έχουμε βαρεθεί το πολιτικό σύστημα να μας βάζει σε κουτάκια. Ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την κοινωνική τάξη, ο άλλος είναι εκεί, ο άλλος είναι φακελωμένος γιατί ο πατέρας του έκανε αυτό ή είναι από αυτήν την οικογένεια, είναι δεξιός. Δεν τα έχουμε βαρεθεί, δεν έχουμε μπουκτήσει να είμαστε όλοι φακελωμένοι και το μέλλον μας να είναι προκαθορισμένο.
Το υλικό... Δηλαδή,
καλύτερα θα ήταν να γιορτάζουμε τη μοναδικότητα του καθενός και να επιτρέπουμε κοινωνική κινητικότητα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Στα χέρια μας είναι.
Το υλικό για να πείτε αυτό για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ομοφοβικός, το αντλείτε από την αναφορά του στο βιβλίο. Την ίδια στιγμή όμως.
Και στις συζητήσεις με τις επιλογές που έχω ακούσει.
Ναι, με τις επιλογές που έχει κάνει στη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο και την κυβέρνηση του 2015-19 και τα μέτρα που έχει πάρει, αλλά και την παρουσία του στα ΚΕΙ, Παρέιτ, στις παρελάσεις κλπ. Μόνο αυτό δεν έχει δείξει ότι είναι ομοφοβικός.
Αυτό είναι πολιτική. Δεν είναι, δηλαδή το, και επίσης δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Υπάρχει και γκρι στο κομμάτι των προκαταλήψεων.
Ωραία. Το πώς σκέφτεσαι. Επειδή είστε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας δώσουμε μια τελευταία, έτσι, σε αυτή τη συνέντευξη, έτσι, την δυνατότητα, κάτι που θέλετε να πείτε στους Θεσσαλονικείς ως ένα έργο, μια παρέμβαση, μια τομή, μια πρωτοβουλία του κινήματος.
Πώς σκέφτεται τη Θεσσαλονίκη,
του κινήματος δημοκρατίας, η οποία να αφήσει το αποτύπωμα. Ο Κασελάκης για τη Θεσσαλονίκη είπε αυτό.
Ναι, χρειαζόμαστε σιδηροδρομική Εγνατία. Με κόμβο τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ώστε να μπορεί όλη η Μακεδονία να αναπτυχθεί και να γίνει εδώ πέρα κέντρο των Βαλκανίων. Και συγχρόνως πρέπει να αξιοποιήσουμε το πανεπιστήμιο μαζί με υποχρεωτική φοιτηση των φοιτητών. Εντάξει, εφόσον είναι δωρεάν η παιδεία, που σημαίνει μέσα αυτό όχι μόνο δίδακτρα, αλλά για το φαρμακευτική κάλυψη, σημαίνει στέγη, σύντηση. Λοιπόν, εφόσον και μεταφορές. Για να μπορέσει ο φοιτητόκοσμος να μείνει εδώ, να μείνουν εδώ οι νέοι. Να μην φεύγουν έξω και να μην πηγαίνουν Αθήνα αναγκαστικά. Λοιπόν, πρέπει να εκλεργήσουμε λοιπόν το πράσινο στην πόλη μαζί με την παιδεία και την έρευνα και μαζί με τις μεταφορές, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας κόμβος για τα Βαλκάνια. Αυτό απαιτεί παρέμβαση της πολιτείας. Αυτό δεν γίνεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία, το καταλαβαίνετε αυτό.
Άρα
λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα εξυγχρονιστικό, κοινωνικό, ανεξάρτητο, καθαρό κόμμα το οποίο να μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό που δεσμεύομαι είναι το κίνημα δημοκρατίας θα είναι μέρος της λύσης και δεν θα είναι υδροκέφαλο αθηνοκεντρικό. Θα είναι εδώ για να μπορεί η Θεσσαλονίκη να σταθεί επάξια στα πόδια
της
και όχι μόνο στα λόγια.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλή επιτυχία.
Καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη.
Στην πόλη. Καλή σας μέρα.